Evangelium secundum Matteum, caput quinque et vigesimum.
Tunc simili erit regnum celorum decem virginibus, quae accipientes lampades suas exierunt ovium sponso, quinque autem ex eis erant fatue, et quinque prudentes. Fatue enim acceptis lamparibus suis, non sumpserunt olium secum. Prudentes vero acceperunt olium in vasis cum lamparibus suis. Morum autem faciente sponso, domita verunt omnes et dormierunt. Media autem nocte clamor factus est, ecce sponsus, ex ite oviam ei. Tunc surexerunt omnes virgines ile, et ornaverunt lampades suas. Fatue autem sapientibus dixerunt, date nobis de olio vestro, quia lampades nostre extinguntur. Responderunt prudentes dicentes, ne forte non sufficiat nobis et vobis, ite potius advendentes et emite vobis. Dum autem irent emere, venit sponsus, et quae parate erant, intraverunt cum meo ad nuptias, et clausa est janua. Novissime autem veniunt et reliquae virgines dicentes, Domine, Domine, apri nobis. At ile respondens ait, Amen dico vobis, nescio vos. Vigilate itaque, quia nescitis diem neque oram. Sicut enim homo peregre proficiens vocavit servos suos et tradidit illis bona sua. Et uni dedit quinque talenta, ali autum duo, ali vero unum, uni quique secundum proprium virtutem, et profectus est. Statim abiit, qui quinque talenta ceperat, et operatus est in eis, et lucratus est alia quinque. Similiter qui duo acceperat, lucratus est alia duo. Qui autem unum acceperat, abiens fodit in terra, et abscondit pecuniam domini sui. Post multum vero temporis, venit dominus servorum illorum, et ponit rationem cum eis. Et accedens qui quinque talenta ceperat, obtulit alia quinque talenta dicens. Domine, quinque talenta tradidisti mici, ecce alia quinque super lucratus sum. Ait ili dominus eius, euge serve bone et fidelis. Super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam. Intra in gaudium domini tui. Accessit autem et qui duo talenta ceperat, et ait. Domine, duo talenta tradidisti mici, ecce alia duo lucratus sum. Ait ili dominus eius, euge serve bone fidelis. Super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in gaudium domini tui. Accedens autem, et qui unum talentum acceperat ait. Domine, novite quia homo durus es, metis, ubi non seminasti, et congregas, ubi non sparsisti. Et timens abi, et abscondi talentum tuum in terra. Ecce habes, quo tuum est. Respondens autem dominus eius dixit ei, Serve male et piger. Siebas, quia meto, ubi non seminavi, et congrego, ubi non sparsi? Oportuit ergo, te mitere pecunia meam numelariis, et veniens ego recepissem, quod meum est cum usura. Tolite itaque ab eo talentum et date ei, qui habet decem talenta. Omni enim habenti dabitur, et abundabit. Ei autem qui non habet, et quod habet, afferetur ab eo. Et inutilem servum eicite in tenebras exteriores, illic eri fletus et stridor densium. Cum venerit filius hominis in gloria sua, et omnes angeli cum eo, tunc sedebit super tronum gloriae sue. E congregabuntur ante eum omnes gentes, et separabit eos ab invicem, sicut pastor segregat oves ab hedis. Et statuet oves quidem ad extri suis, hedos autem ad sinistris. Tunc dicet rex his, qui ad extri eius erunt, Venite, benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Esurivi enim, ed edistis mici manducare, sitivi, ed edistis mici bibere, hospes eram, et colligistis me, Nudus et operuistis me, infirmus et visitastis me, in carcere eram et venistis ad me. Tunc respondebunt ei justi dicentes, Domine, quando te vidimus esurientem et pavimus, aut sitientem et edimus tibi potum? Quando autem te vidimus hospitem et collegimus, aut nudum et cooperuimus? Quando autem te vidimus infirmum aut in carcere et venimus a te? E respondens rex dicet illis, Amen dico vobis, quam diu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mici fecistis. Tung dicet et his, quia sinistris erunt, discedite a me, maledicti, in ignem eternum, qui preparatus est diabolo et angelis eus. Esurivi enim, et non dedistis mici manducare. Sitivi, et non dedistis mici potum. Hospes eram, et non collegistis me. Nudus, et non operuistis me. Infirmus et in carcere, et non visitastis me. Tunc respondebunt et ipsi dicentes, Domine, quando te vidimus esurientem, aut sitientem, aut hospitem, aut nudum, aut infirmum, vel in carcere, et non ministravimus tibi? Tunc respondebit illis dicens, Amen dico vobis, quam diu non fecistis uni de minimis his, nec mici fecistis. Et ibunt hi in supplicium eternum, justi autem in vitam eternam.